halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19 mitir baan hirarka efamyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood ayaad sidoo kale nagala socotaan.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa 3 bisha Febraayo waa 10 sanadka 2015. Idaacadda caweysnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii Waa Go'aankaaga, waxaana si wada jir kugu daadahaynaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan.
Hadii xaq jirnimada lagu xaq jiro, xaq jirnimo kala ka dhalanayso dad badan oo xaq jirnimada ma laha diin ma laha. Kristaan sidoo sheegay Madaxweyn Obama, kristaan badan oo xaq jirnimo sameeyaa jiro oo ka dhacday, oo adduunka dhan daafihiisa ka dhacday oo soo martay caalamka.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar, imaamka masjidka Abubakar Sidiiq oo marti noogu ah xubinta wicitaanka barnaamijka Waa Go'aankaaga oo aad goor dhow dhegaysan doontaan.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo khatarta xag jirnimada,
iyo weliba qaybtii ugu weyneyd ama aan ugu magac darnaan iraahdee maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aynu ku eegi doono dhallinyarada iyo waxa maankooda ku jira. Marka horese waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhimatay dagaal maanta ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib dagaal dhex maray maleeshiyada ururka Ehlusunna Wal Jamaaca iyo ciidamada dowladda oo la sheegay halkaasi inay ku sugnaayeen weerarkaasi oo keenay in ciidamadii dowladda halkaasi laga saaro, sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da ee magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane.
Baarlamaanka dalka Nigeria ayaa si aqlabiyad ah ugu codeeyay in ciidamo loo diro dhulka ay haystaan ururka Boko Haram si ay uga qayb qaataan ciidamada gobolka ee ka dhankaa ururkaasi. Codbixintan ayaa dhacday goor dambe Isniintii ah, waxaana baarlamaanku ogolaadeen in deegaanadaasi loo diro ciidan dhan 8,750 askari oo qayb ka noqonaya ciidamada Niger, Nigeria, Cameroon, Chad iyo Benin. Boko Haram kumanaan kun oo qof ayay ku dishay gulufka ay kula dagaalamayso dowladda Nigeria. Hogaamiyaha Boko Haram Abubakar Sheekhu ayaa isagu wacad ku maray inuu ku guuleysan doono ama uu ka guuleysan doono ciidamada ka imanaya wadamada gobolka. Cajalad muuqaal ah oo lasoo dhigay barta YouTube-ka ayuuna arrintaasi kaga hadlay. Waxaa kale oo uu hanjabay madaxweynaha Jaad Idris Debi oo markaasi ciidankiisa ay la dagaalamayaan kuwa Boko Haram.
Dawladda Mareykanka ayaa xaqiijisay in haweeneydii u dhalatay waddanka Mareykanka gacantana ugu jirtay mintidiinta ISIS in la dilay. War qoraale oo ka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga taliyo ayaa tacsiin loogu diray ehelada Kayla Muller oo iyadu sanadkii 2013 lagu afduubay dalka Suuriya. Kooxda ISIS ayaa sheegatay toddobaadkii hore in gabadhaasi ay ku dhimatay duqeyn ay geysteen ciidamada cirka ee Jordan magaalada Raqqa. Warkan qoraalka ka soo baxay aqalka cad ee dalkan Mareykanka laguma faahfaahin sida ay u dhimatay Mueller iyo saraakiisha Mareykanku iyo kuwa Urdunba haddii ay xaqiijin karaan sheegashada ISIS.
Tirada dadka u dhintay cudurka Ebola ayaa korodhay oo gaartay 9,952, taasoo ka dhigan koror saa'id ah inkastoo toddobaadyadii lasoo dhaafay la sheegay in cudurka uu sii daciifayo. Tirada dhimashada ee hay-adda WHO ay shaacisay maanta ayaa tiro dhan markaasi 150 qof ka badan tiro koobkii ugu dambeeyey ee la bixiyey 3 maalmood ka hor. WHO waxay sheegtay in tirada kiisaska cusub ay tahay 303, kuwaasi oo 136 kiis oo cusub laga soo sheegayo waddanka Liberia, 113 kalena waddanka Sierra Leone, halka Guinea laga soo sheegay 54 qof. Ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan cudurka Ebola ayaa ka sheegay magaalada Geneva in tiro koobka cusub ee la bixiyey ay muujinayso in weli cudurka aan la xakamaynin.
Thank you. habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a washington ayaa aada la socotaan iyo barnaamijka waa go-aankaaga 18-ka bishan aynu ku jirno ee febraayo ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama uu martigelin doonaa shir madaxeedka lagaga hadlayo kahortaga xagjirnimada kulankan oo ka dhacaya aqalka cad ee dalkani maraykanka ayaa waxaa ka qayb geli doona madax ka socota caalamka oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha britain david cameron warbixintan arintaasi ku salaysanna waxaa inoo haya maxamed cabdi sandheere
mar kadib loo eego weeraradii ka dhacay dalka faransiiska ee lagu qaaday xarunta wargeyska charli ebdo weeraradii maqaaxida shaaha laga cabay australia iyo weerarkii baarlamaanka canada waxaa madaxda reer galbeedku ay sheegeen in loo baahan yahay in wadashaqayn laga yeesho sidii looga hortegi lahaa xagjirka dalalka reer galbeedka ka dhex beermay ujeeddada kulanka ayaa la sheegay in lagu midaynayo dadaalada dalalka reer galbeedka si looga hortago qorashada dhallinyarada iyo xagjirnimo ka abuuranta dalalkaas dhexdooda waxaa madaxda caalamka iyo kuwa maraykanka la barayaa sidii hawsha kahortagga looga qayb gelin lahaa xoogagga ammaanka howlwadeennada caafimaadka kuwa waxbarashada iyo hogaamiyaasha diimaha si wadajira loogaga hortago falalka rabshadaha wata inta shirka lagu guda jiro dad ka socda magaalooyinka boston los angeles iyo minneapolis ayaa soo bandhigi doona siyaabaha kala duwan ee magaalooyinkaasi ay u dhaqangeliyeen barnaamij tijaabo ah oo wasaaradda cadaaladda ee maraykanku ay soo bandhigtay barnaamijkaas ayaa haddii uu guulaysto laga dhaqangelin doonaa maraykanka oo dhan inkastoo barnaamijkan oo lagu magacaabo community resilience program midhihiisa weli laga dhur sugayo haddana qaar ka mida bulshada muslimka ee maraykanka ayaa walaac ka muujinaya haddaba walwalkaas ay muslimiinta qaarkood ka qabaan waxaa warbixintan inooga diyaariyey wariyaha v o ed ee gobolka minnesota maxamuud masacadde
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere bulshada soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa barnaamijkan waxay ka bixinayaan aragti kala duwan qaar ayaa shaki gelinaya waxtarkiisa iyo danta laga leeyahay halka kuwo kale u arkaan inuu yahay mid hore loogu baahnaa in loo dhaqangeliyo cabdirasaaq biixi waa madaxa ururka waxbarashada iyo arrimaha bulshada ee gobolka minnesota sidoo kalena waxa uu ka mid yahay dadka u ololeeya in bulshadu ay ka foojignaato xagjirnimada waxa uuna soo dhoweynayaa barnaamijkan ka hortagga xagjirka iyo dhismaha bulsho adag oo la dagaalanta xagjirnimada biixi ayaa sheegay in muddo dheerba ay dalbanayeen in si toos ah wax looga qabto arrimaha u horseedaya dhalintu inay u gacan gasho kooxaha waxduufsada ee xagjirka ah
wallahi horta barnaamijkani waa barnaamij sida maloo ku sharaxay ah in laga jawaabay codsiyo fara badan oo in muddo ilaa 6 sano aan dalbanaynay oo ah annagu waxaan aaminsannahay dhallinyarada waxaa dhibkan geliya waa brogram la-aanta barnaamijyadaas waxaa ka mid ah aan codsanay barnaamijyada after schoolka ah oo sida maaragtay laga caawiyo homeworka in maaragtay sports loo abuuro in waxyaalaha artska loo abuuro wax dheeraada maaha waa waxyaalaha ka jira bulshada inta kale laakiin aan ka jirin bulshada soomaaliyeed meelaha ay degan tahay waxaana ugu daran xagga shaqo la-aanta marka barnaamijkan sidii noo sheegay wuxuu ka jawaabayaa in resourcigaas ama wixii loo baahnaa ee barnaamijyadaas lagu hirgelin lahaa loo sameeyo
biix ayaa intaa ku daray inay muhiim tahay in la helo wadashaqayn iyo iskaashi u dhexeeya hay-adaha amniga iyo bulshada soomaaliyeed
communitygu waxaanu muddo u dagaalamaynay xuquuqdiisa inaan eraboortooyinka lagu cadaadin inaan maaragtay loo diiday masaajidada meelaha qaarkood oo la diiday oo hadda loo galaaday iyaguna waa noo caddeeyeen inay dhowrayaan xuquuqdeeda
sidoo kale qeybaha bulshada ee sanadkii tegay ilaa iyo iminka kulamada joogtada la lahaa xeer ilaaliyaha dowladda maraykanka ee gobolka minnesota andy luger iyo hay-adaha amniga si loo helo xog dhab ah oo lagu saleeyo sida ugu habboon ee barnaamijkan loo dhaqangelin karo ayaa waxaa ka mid a culimada soomaaliyeed ee gobolka minnesota waxayna culimmadu u arkaan barnaamijkan ka hortagga xagjirka iyo dhismaha bulsho adag oo la dagaalanta xagjirnimada inuu yahay mid wanaagsan hase ahaatee u baahan in si taxadar leh loo eego cabdisalaan shariif aadam waa madaxa guddiga maamula masaajidka daarulhijra oo ku yaalla xaafadda siidar oo ay degan tahay soomaalida ugu badan ee gobolka minnesota
waxaan u arkaa inay tahay tallaabo mudan in si fiican loo daraaseeyo aana laga cabsan laakiin runta la ogaado xaqiiqadeeda la ogaado oo markii mashruuca la fiiriyo magaca xitaa hadda waxay u beddeleen building community resiliency yacni in la dhiso bulshada adkaantooda iyo yacni jiritaankooda inay noqoto bulsho ka hortegi karta dhibaatooyinka ka hor yimaada marka qaybo badan oo kamid a waxay waxtar u leeyihiin dhalinyarada waxaa kamid a meexooyin ama deeq waxbarashaa kamid a waxaa kamid a in dhallinyaradii iyo culimmadii iyo dadka waxgaradka mutacalimiinta ay xiriir yeeshaan in la wada talalaysa siiyo qoysaska sidoo kale inay qayb ka ahaadaan.
Cabdisalaan Shariif Aadam waxa uu xusay inay habboon tahay in xafiiska xeer ilaalintu uu si toosa ula shaqaynayo qaybaha bulshada oo wixii ballanqaada ee meesha ka baxana lagala xisaabtami karo.
Xeer ilaalinta naftirkiisii oo ahaa qofkii dowladda federaalka gobolka uu joogo madaxda ahaa ayaa si toosa inoola hadlaya. Marka hadda ma aha FBI-di iyo ama booliiskii oo isaga yacni siba FBI-di isaga hoos timaadaa, laakiin hadda waxa isaga kula xisaabtami karo shaksiyan oo wuxuu naga ballan qaado ama uu haddaba uu idaacadaha iyo saxaafada u sheegay isaga naftirkiisan kala xisaabtami kara haddii hadda isu bedesho in dadkii macluumaadkii ama barashadii ama wixii hawlihii la qabanayay si qalad loo adeegsado. Marka waxaan is leeyahay innaga ayaa hadda yani mowqif kuwa taagan, haddaan si fiican u xakamayno innaga aynu dad gorgortamayo xisaabtamayo oo dowladda iyo xadgudubkeedana ka hortagay aan noqono.
Hay-adaha xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka muujinaya barnaamijkan, iyagoo ku doodaya in isdhexgal toosa iyo wada shaqayn dhex marta hay-adaha amniga iyo dadka rayidka ahi ay keeni karto in lagu xadgudbo xuquuqda qofka, sidoo kalena ay suuragelin karto in barnaamijkan loogu soo gabado howlo basaasnimo oo hay-adaha dembi baaristu ku helaan macluumaad aan sharciga loo marin. Kamaal Axmed Xasan, oo loo yaqaano Kamaal Dacas, waa madaxa hay-adda xuquuqda aadanaha Soomaaliyeed oo fadhigeedu yahay gobolka Minnesota. Gabi ahaanna waxa uu ka soo horjeedaa in barnaamijkan ka hortagga xagjirka iyo dhismaha bulsho adag oo la dagaalanta xagjirnimadu uu yahay mid ay fulinayso hay-adda la dagaalanka argagixisada oo aan lagu kalsoonaan karin. Sidoo kalena waxa uu barnaamijkan u arkaa inuu yahay mid si gaara Soomaalida loogu shabadaynayo inay argagixiso yihiin.
Ta ugu horreysa waxaa weye, horta barnaamijkan waa barnaamij ay fulinayso hay-adda la dagaalanka argagixisada ama National Counter Terrorism Center. Marka taa waxay la mid tahay dayuuradahan lagu qarxiyo Pakistan iyo meelahaas dronka oo kale qolada xukunta wey. Marka waxaa dronna loogu soo diray anagu garan maynan ku mataysanay in saas oo kale qoladii meelaha dagaalada wadeeyay ee dadka dili jirtay in annaga hadda ishqa naga dhigto oo annagoo Maraykan muwaadiniin ah ay nagu soo foofto waa shiish baana la saaraya wey. Ta labaad, waxaa kaloo meesha ku jira FBI-di baa ku jirtaa, booliskii baa ku jira. Waa ognahay labadaba inay umadeen ay godobo hore ka galeen, sida inay jaajuusaan oo kale, ilmeheenna inay iyagu shukaamiyaan oo usoo diraan dad muslimiin iska dhigaya caruurteenna. Booliska waxaan ka warqabnaa sida wararkii dhowaan soo baxay ay cadeeyeen oo kale, Sembol Police Department oo kale, inay liis samaysteen oo ilmaha Soomaalida kii diido amarkooda iyo meelaha ay rabaan inuu u raacoba ay liis ku darsanayaan, ay leeyihin canugan waa argagixiso iyo wax lamid ah.
Intaas booliska Sembol arrintaas waxay tilmaameen inaanay lug ku lahayn oo arrinta ayada ah way iska fogeyna.
Wal hadda afka saas way ka dhaheen, laakiin waxay qoreen proposalka ay qorteen lacagta ku dalbadeen taasay ku jirtaa qoran qoraalkoodii ayaga qorteen saxiidan bay ku taala. Barnaamijka waxaa weeye shilmaan yar baana la siinayaa sida la sheegayo, kadibna waxaa la rabaa in annaga isjaajuusno oon isku mashquulno oon kala irdhowno. Markii hadda magaalada lagu soo siiday 40 million, labada iskhilaafta way isjaajuus kartaa, waxay dhihi kartaa hebel Syria iyo Turkiya u socday. Marka dhibaato weyn baa arrintaas soo wadaa.
Dhaliilaha ka imaanaya qaybaha bulshada qaarkood iyo shakiga ku aadan barnaamijkan ayaa dhinaca kale bulshada ku wada soo dhoweynayahay waxay arkayaan in la heli karo qaab loo wada shaqayn karo, sida uu soo jeedinayo Sheekh Cabdisalaan Shariif.
Horta marka horeysa ballanqaad adag oo ah inaan arrintan loo adeegsanaynin ama basaasnimo ama macluumaad ururina dadka yani afraada ama bulshada aan shaksiyan wax loogu dhimaynin oo yani damaanaad yani cad aadna la tuso. Waxaa kaloo kamid a dhinaca lacagta cabsi badan baa jirto oo kulleyta wax dowlad ka yimid dibkiisu leeyahay. Marka haddii ay bulshadii iyo mu'asasaadkeedii ay lacagtii codsanayaan oo ay waxqabadkeedii qayb ka noqonayaan, kulleyta hay-adaha Maraykanka iyaguna madanigana qayb bay ka noqonayaan, taana iyadana in la qeexo oo dad yacni aamina oo la yaqaano ay gacantooda ku jirto ama hay-ado saasa. Marka dadka qaarkood kale waxyada cabsida waxaa kamid a in lacagtaas oo kale hadda dowlad dhinaca xafiiska yani xaaliilaleh ay kasoo baxdo, dabcan dad badan baa ka muujinaya walwal dhinacaas, oo malaha waxay ku fiicnaad hay-ad kale yani oo kale. Marka waxyada laga wada hadli karo oo haddaa inaga isku duubannahay codkeenna midayno dad yani namatalo lagu kalsoon yahay ay ka muuqdaan, waxyaala badan baa laga qancin karaa. Marka hadda waxayna leeyihiin arrintu waa fikrad, waa bilow, waa la bedeli karaa. Marka haddaan inagu miiskii joogno aynu u cadayno saan u rabno in wax badan laga bedelo ayaa dhici karta oo si yani maslaxa ku jirto loo soo jeediyo.
Barnaamijkan ayaa maalmahan ahaa mid meel kasta iyo mar kastaba ay bulshada Soomaaliyeed hadal haysay. Waxaa si aad weli moodaa inaan bulshadu fikir midaysan ka lahayn habka looga faa'iidaysan karo, inkastoo ay badi ka midaysan yihiin inay jirto baahi haysata dhallinyarada Soomaaliyeed ee gobolka una baahan in wax laga qabto. Haddaba sidee ayaa arrintan loo wajihi karaa xalkuse muxuu yahay? Waa kan Kamaal Dacas.
Horta waa xaqiiqad jirta wey in argagixisada ay dhib nagu hayso dalkeena Soomaaliya ku haysa, dalkeena Mareykanka ku haysa, adduunka meel badan bay ku haysa. Caruurta Soomaalida ee dhalinyarada la eedeynayo hadda laba u qaybsan yihiin. Intii ugu horreysay ee waagi Itoobiyaanka Soomaaliya soo galeen, Soomaaliya aaday kooxdii ugu horreysay, laakiin wixii intaa ka dambeeyey maxay ahayd? Ilmaha wadda Soomaali way yihiin, laakiin shukaamintooda iyo qalqaalintooda wax annagana qusay ma ahayn. Qaarkood FBI-da shukaamisay saan ka warqabno oo u soo dirtay dad muslimiin iska dhigayo, culumo iska dhigayo, oo jihaad uga sheekeeya ciyaal yaryar. Qaarkood iyaga tigidhada u gooyay saan ka warqabno. In aan wax ka qabano waan u baahan ilmahan ilaashano, waalidka inuu ilmaha ilaashado, masaajidda inay caruurta ilaaliyaan. Masaajiddu way dadaaleen qaarkood, si aan ka warqabno Abubakar oo masaajidka ugu weynaa Soomaalida gobolka ahaa hadda ka hor, koox ay ka shakiyeen bay masaajidka ka cayriyeen oo kuray ah. Si aan ka warqabno dugsi waxaa jira magaalada hadda dugsiga ugu weyna Soomaalida oo uu aasaasay nin xiran oo qirtay isaga inuu dhalinyaro Al-Shabaab u diri jiray, Maxamed Cumar ninka la yiraahdo xabsi ku jiro. Dugsigii iyo raggii macalimiinta ka ahaa waa la soo ceyriyey, Abubakar iyo masaajidda Soomaalida waa laga soo ceyriyey. Qolyo kale oo Daaruul Faaruq la yiraahdo Carab iyo isugu jirto Pakistaani baa ayaa santar ka kireeyey weyn. 1000 cunug oo Soomaali ah meeshii hadda ku xareysan oo laga dhex ugaarsada. In dugsiyadaas oo kale iyo qolyahan ajnabiga ee muxuu ahaa ka ganacsanaya ilmaha Soomaalida ama muslim ha sheegtaan ama gaalaha ahdaan in la iska qabto oo ilmaheena dugsiga la geynayo la ogaado, cidda maamusha la ogaado. Waxaasoo in la qabtaa loo baahan yahay, ilmaha in wax la baro waa loo baahan yahay. Waxyaaba badan ba dhalinyarada ay ku dayacan yihiin, qaar baa daroogo ku dayacan, qaar baa xagga dhimirka dhibaato ka qabo. Waxaas daryeel way u baahan yihiin, laakiin daryeelka ogama baahna FBI-da iyo hay-adaha amniga, wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka, kuwa arrimaha bulshada, kuwaasaan daryeel uga baahanahay iyo fan iyo dhaqaalo.
Si kastoo ay tahaba, waxaa muuqatay in dowladda dhexe ee Maraykanku ay danaynayso in layska kaashado wax ka qabashada arrimaha la xiriira xagjirnimada ee dhallinyarada ku dhaqan gudaha dalkan Maraykanka, isla markaana la baadi doono hab lagu horjoogsan karo in dhallinyaradu ay ku biiraan kooxaha xag jirka ama ay falal argagixisanimo ka fuliyaan dibadda iyo gudaha dalkan Maraykanka. Balse waxaan la ogeynaa sida loo heli karo kalsooni buuxda oo dhex marta hay-adaha amniga iyo bulshada laga tirada badan yahay ku dhaqan dalka Maraykanka, khaasatan bulshada muslimka ah, kuwaasi oo markoodii horeba aan kalsooni badan ku qabin hay-adaha amniga. Haddaba inuu dib u milicsanno sida uu ahaa xiriirka u dhexeeya bulshada muslimka ee Maraykanka iyo hay-adaha amniga, waxaa warbixin faahfaahsan oo arrintaa ku saabsan inoo haya wariyaha v o a gobolka Ohio, Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Mahadsanid Maxamuud Mascade. Xiriirka bulshada muslimka Maraykanka iyo hay-adaha ammaanku ma ahayn mid fudud. Haddii aanu si gaara u eegno gobolka Ohio, waxa uu soo maray marxalado kala duwan laga soo bilaabo 2001 kadib qaraxii lala eegtay daarihii mataanaha ahaa. Xiriirka muslimiinta gobolka Ohio iyo hay-adaha ammaanku ma ahayn mid wanaagsan. Hay-adaha ammaanka gobolkani Ohio waxay sanadihii lasoo dhaafay ka masaafuriyeen waddanka dhallinyaro muslimiin ah, halka ay qaarna ku xukumeen dembiyo iskugu jira ganaax iyo xarig, kuwaasi oo dhammaantood lala xiriirinayay arrimo argagixiso. Xasan Cumar Xasan Dheere waa guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida gobolkaani Ohio. Waxaanan weydiiyey bal inuu iiga waramo xiriirka hay-adaha amniga iyo muslimiinta gobolkaani Ohio.
Runtii waxa weeyaan, dee muslim marka la yidhaahdo, muslimiinta way joogtaan Ohio oo aad u badan yahay muslimiintu. Annagu waxaan ku noollahay bartamaha gobolka Ohio aan ku noollahay. Marka muslimiinta runtii waxa weeyaan sidii September 11 intii ay dhacday 2001-kii waa jirtay arrimo fara badan oo dadka muslimiinta oo cabsi badan ay qabeen, hay-adaha dowladda ay ka qabeen. Hay-adaha dowladduna waa jirtay shaki badan oo ay dadka muslimka ka qabeen, taasoo abuurtay shaki ballaaran oo runtii noqday adaa wax adag, ayna isdhexgalkeena uu aada u adkaada in la isdhexgalo. Hase yeeshee way jirtaa kolley un dad Soomaali ah iyo dad Carab iyo dad kulli xiriir la leh hay-adaha dowladda oo la shaqeeya waa jiraan.
Hay-adaha amniga ayaa ilgaara ku haya dhalinyarada muslimiinta ah oo Soomaaliduna qayb ka tahay, iyagoo dhib iyo carqalada kala kulma ayraboorada xiliyada ay safrayaan, qaarkoodna laga horjoogsado safarkooda. Aadan Cabdirasaaq Maxamed waa arday wax ka barta jaamacadaha gobolkaani Ohio. Waxaanu ii sharaxayaa isdhexgalka dhalinyarada Islaamka iyo hay-adaha ammaanka.
Waad mahadsantahay Cabdikaafi. Ma jiro isdhexgal ballaaran oo ka dhexeeya hay-adaha ammaanka iyo dhalinyarada muslimiinta ee gobolkan ku nool. Waxaa jira sababo badan oo arrintaas sabab u ah. Waxaa ka mid a number one, dadka islaamka ah xasaasiyad ayaa laga qabaa sabab badan baa keenay in mujtamaaca Soomaalida jaaliyada Soomaalida ku dhawaa Colombo sahay oo mid labaad ee Mareykanka ku nool 45 kun bay kor u dhaafeen sida la sheegay in waxay la qabaan mujtamaac kale muslimiinta ah in saddexgal ma jiro badan in xaq dhaqan ha ahaato liba anagu u dhaw Soomaali ahaan dhaqanka naga waxa kamid anaga un baa saddexgalna markaan qurbaha tagno ee dad kale ma dhexgalno saan ugu milmana aad ayay u adag tahay laamaha maanku noo ka sii xaq jiraan ba oo dad qofka Soomaaliga ay ku dhexgalo ama aan way adag tahay sidoo kale way jirtaa xasaasiyadda muslimiinta laga qabay ee waayahan dambe aadka u qacsan way jirtaa way ku kalaftaayadan hoode dadka muslimiinta ay liirada ka mid yihiin anagu intaas masaajid baan leenahay dhalinyaro aad u fara badan baa ku nool jaamacadaha aadna anagu baa dhexgalno oo isla sheekaysano oo wada ciyaarna ama aan dadka mujtamaaca kale aan dhexgelin ba laamaha maanku noo ka sii xaq jiraan bo si loo dhexgalo way aad bay u adag tahay marka waxaan oran karaa ma jirto dhexgal weyn oo ka dhaxaya dhalinyarada Soomaalida ay soo laamaha maanka
baraha ay bulshadu ku kulmaan sida Facebook Twitterka ayaa qatar ka soo wajahda dhalinyarada muslimiinta ah horseed Cayni Nuux waxa uu iimaan ka yahay masjid ku yaala gobolka California ahna masjidka labaad ee ugu weyn wadankaani Mareykanka sidoo kale waxa uu ka tirsan yahay macahadka daraasadka iyo cilmi baarista arrimaha geeska Afrika wuxuu iiga sheekeynayaa qatarta xaq jirnimo ay leeyihiin baraha bulshada ku kulanto
kulley su'aashaas waa su'aal xasilay xilligeedu taagan yahay dhowr wajina way yeelan kartaa waa maray waxaan ka hadlaynaa dad waaweyn ma aha oo looga baqayo khatar waa da'yar weeye dhanka kalena waa waqtiga maanta ay la nool yihiin oo ah waqti runtii aad u qallafsan iyo xilliga lagu jiro oo ah xilli aaladaha teknolojiyada ama baraha bulshada ay ku kulmaan degelada warbaahineed runtii khatar fada badan ay ka soo wajihi karaan marka midda koowaad da'yarnimada horta diintanaduna waxay ku sifaysay nooc ka mida waalida shabaab oo shucbatu min aljunuun iyadoo marka waxa la cabirayay ay yihiin maaragtay karaarka iyo ismoodsiinta faraha badan ay ku jirta waqtiga ay la nool yihiin waa waqti runtii adduunka meelo fara badan uu hardan afkaareed ama mid askari ka jiro waana dee qof da'yaro maalin oo dhan hor fadhiya maaragtay shabakadahaas iyo baraha bulshada oo marka qof uusan garanayn uu uga gacan haadinayo waxyaabahaasoo dhan oo laysu keenay baa waxaan odhan karaa waxa weeyaan maaragtay khatar runtii waqtigeeda ay taaganta in laga hadlo
damcan waxaad ka shaqaysaa gobollo badan oo wadankaani ahna aad u tagtaa arrimaha dhalinyarada maxaa xaq jirnimada ku beeraba is leedahay dhalinyarada
da'yarta khatarta waxa u keenay inta badan waa internetka daraasad tilmaamisa jirta jaamacadda Stanford ay soo saartay 96% waxa maskaxdooda raadiya ama afkaarta xaq jirka ku beera waa baraha ay bulshadu isugu yimaadaan weeyaan khatartaasa kulli hadda jirta midda kale iyadana garabta la waxay tahay amnigii waddankan oo aanay aqoon badan u lahayn iyo sharciyadii meesha yaalay oo taasuna waa khatar dhalinyaradii hortaala oo qaarkood aqoonba uma leh
hay'adaha ammaanka ayaa u isticmaala baraha ay bulshadu ku kulmaan siyaabo kala duwan iyagoo xiriiro iyo baaritaano ku sameeya shakhsiyaadka ay uga shakiyaan xaq jirnimada balse arrinkaasi dad fara badan ayaa u arka inuu qaldan yahay Cayni markii loo fiirsho dhacdooyinkii dhacay tusaale 2019 bishii 12-aad gobolka Oregon magaalada Portland waxaa ka dhacday in wiil Soomaali ah ay xiriir la sameeyeen hay'adaha amniga asaguna uu u qabay inuu xiriir la sameeyo muslimiin ka baxsan wadanka markaasna ay u soo dhiibeen waxyaalo ama walxa aan qarxaynin dambina uu saas ku galay iyo midii dhacdadii ugu dambeysay ka dhacday gobolkaani Ohio magaalada Cincinnati wiil cadaana uu fikirkii uu aaminsanaa la wadaagayay hay'adaha amniga asagoo u qabay inuu la xiriirayay muslimiin kaleeto markii loo fiirsho dhacdooyinkaasi oo dhan khatarta ay leedahay iyo sidee uga digtoonaan karaan dhalinyarada muslimiinta
runtii waa khatar jirta waliba waxaa jira maanta xeelado fara badan oo runtii hay'adaha dabagalku ay isticmaalaan oo qaarkood xitaa urur bulshadeeda dalkan ay ka dhawaaqeen oo ay dhaheen maaragtay inay khaldan inay sheegaan oo waxaa ka mid ah in qofkii la dhexgelinayo dabin uusan ka bixi karin waa khatar runtii jirta way taasaana keentay dhacdooyinka tilmaamaysa oo qayb ka ah la oran karaa su'aasha qaybteeda laba haddaan soo noqdo si uga digtoonaan karaan wallaahi waxaan isleeyahay dadaal iyo maaragtay iskaashi dhex mara waalidka iyo culimada dalkan joogta ee Soomaaliyeed iyo dadka maaragtay aqoonyahanka oo isbiirsaday uunbaa keeni kara sida ay uga digtoonaan karaan waayo dhalinyaradu mar walba waxay u banyaalaan dhibaatooyinka iyo khatarta internetka mar walba waxaa jiri doona qof aanay garanayn oo u gacan haadinaya oo dhibkan gelinaya haddii maaragtay qofkaasi iyo qof dalka gudihiisa jooga ama qofka maqan marka dadaal isbiirsaday oo xag waalid xaggii maaragtay hoggaankii masaajidda iyo culimada iyo waxgaradkii isbiirsaday uunbaa waxaan oran karaa looga bixi karaa laakiin wax dhalinyarada keligood runtii ay ku aadaan ma
muslimiinta gobolkaani oo ahayo ayaa hanjabaado la kulma marka ay wax dhacaan sidoo kale tana ay dhibaato kala kulmaan dhinaca saxaafadda waddankaani oo ku tilmaanta inay ay yihiin argagixiso professor Jibriil Cali oo Maxamed waxa uu macallin ka yahay jaamacadda gobolkaani oo haayo wuxuuna iga waramaya dhibaatooyinka soo wajaha marka ay wax dhacaan
runtii markii meel ay wax ka dhacaan tusaale ahaan hadda ay anti dhawayd oo Francisca uu ka dhacay weerarka joornaalka muslimiinta oo haya joogta waxaa loo geystay hanjabaado fara badan masjid la yiraahdo Masjid Nuur waa la soo wacay waxaa lagu yiri waa la burburinayaa waxay noqotay inay u yaraan booliis fara badan oo soo ijaartaan oo ay ilaalo ka hayaan muddo fara badan miidiyada ama saxaafaddu markii dhibaatooyinka caynkaas oo kale ay dhacaan ayaga laftooda way u fiirsadaan dadka muslimka ah iyo ganacsigooda iyo howlahooda ay aada u dabagalaan tusaale ahaan hadda maalmahaas isla weerarkaas uu dhacay waxaa la sameeyey ganacsiyaal Soomaaliyeed ba inta la tagay baa la soo duuduubay oo meelahana dad muslima iyo dad joogaan iyo wax lamida laga yiri tusaale kale waxaa weeyaan beri hore oo saas kale wax meelaha uga dhaceen qaraxay iyo wax waxaa la sameeyey nin Soomaaliya oo aan aniganba aqaano ayaa gurigiisa inta la tagay oo la duubay oo reerkii ay diideen in la hadlaano xaafadii la soo duubay baa la yiri nin argagixisa halkan ku nool saxna ma ahayn arrin khaldan oo been ahay ahayd marka miidiyada ama saxaafaddu way ka badbadiyaan markii la yiraahdo waxba meel ka dhacay
dowladda Mareykanka ayaa dadaal ugu jirta ka hortagga xagjirnimada iyo abuurista isfaham dhexmara muslimiinta Mareykanka iyo hay'adaha amaanka waa karaa Xasan Cumar oo mar labaad iga waramaya
runta halkan baan joognaa haddaanan haysan hay'adaha nabadgelyada inta kuma aanna noolaan wadanka sababtoo ah weeyaan hay'adaha nabadgelyadu ayaa ku wardiinay mas'uulka nabadgelyada marka ka timaada xiriirkana waa jirtaa xiriirna aan leenahay saddexdii bilood kastaba mar baan waxaan la kulanaa hay'adaha dawladda oo ay ka mid yihiin maxaa la yiraahdaa federal agencies sida FBI oo kaleeto IRS ta sirtiga booliska waxaan ka wada hadalaa hadba wixii isbeddel oo yimaada haddii aan la dhaxanka security iyo xagga nabadgelyada ah taasoo looga dan leeyahay in isfaham la abuuro lana ogaado hadba meesha waxa jira way jiraan marar badan dad cabanaya oo de kulay dhahaya waxa la yiraahdaa waa nalo yimid su'aalaha la weydiiyay oo waxaan arkay weydiiyay waxa ka socda maxaa la yiraahdaa Soomaaliya iyo dhibaatada jirta
Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan VOA Columbus Ohio
halkaad nagala socotaana dhagaystayaal waa VOA Washington waana barnaamijkii waa go'aankaaga markana kaalmihii sugaanta heesi dhalinyaro codka Maxamed Deeqo
Siyo, nakala humaro kisay
waa tahay codkaasi baxsanay maxamed deeko intaasi aynu kaga gudubno sidaa qaybtii hore ee barnaamijka aad ku maqasheen 18-ka bishan febraayo waxaa aqalkacada mareykanka ka dhacaya shir lagaga hadlayo sidii loogu hortegi lahaa xagjirnimada haddaba arinta aragtida hogaamiyaasha muslimiintu ay ka qabaan arrimaha soo socda ayaa waxa uu kala hadlay maxamed cabdi sandheere sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar oo ah imaamka masjidka abu bakar oo isagu marti noogu ah barnaamijkeenan
sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar marka hore soo dhowow su-aasha aan ku weydiinaya waxay tahay bal inaad sawir guud naga siisid xaaladda dadka muslimiinta ee maraykanka ku nool gaar ahaan gobolka minnesota iyo hay-adaha ammaanka sidee xiriirkoodu yahay marka la eego dhacdooyinkii ka dhacayay dalka faransiiska meelo kamida yurub iyo bariga dhexe
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalallahu ala nabiyina maxamed waali wasaxbi wasalam ajmaciin runtii dhacdadaas runtii faransi ka dhacday dadka dabcan way saameysay dadka muslimiinta ah aada iyo aada ay jooga maraykanka guud ahaan canada iyo runtii waxaad moodaa september 11 kadib sidii ay dadka muslimiinta u saameysay effectigeeda raadkii september 11 in ay kan uu cusub yahay oo soo kicinayo had iyo jeer wixii horey u jiray malaba kicinayo marka runtii wuxuu ahaa khabar war aada u naxdi badan xagga yani amniga dabcan fawjignaan badan way jirtaa oo ay hay-adaha amniga ah sameynayo laakiin muslimiinta haba yaraatee waxba mayna samaynin waa yani xataa banaanbaxyo badan lama samayn waxba lama samayn meelaha qaarkood marka yani waa sidaas waay
waan gartay madaxweyne obama waxaa u qorshaysan in sideed iyo tobanka bishan aanu ku jirno february uu aqalka cad ku martigeliyo madaxa caalamka socoto iyadoo lagaga hadlayo waxaa loogu yeedhay kahortaga xagjirnimada markaa bal shirkaas iyo waxaad aragtidaada adiga ku aadan
xagjirnimada dabcan waa wax aan fiicnayn diinta islaamkan aan ku fiicnayn nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi iyaakum walguluwa fi diin fa innahu ahlaka man kaana qablakum iska ilaaliya xagjirnimada maxaa yeele wuxuu halaagay intii idinka horreysay marka xagjirnimada gaal iyo muslimba waa halaagaysaa oo wax diinta ku fiican ma aha muslimiin badanna waa ku halaagsameen gaalo badanna waa ku halaagsantay marka runtii waa wax aada khatar ku ah dadka oo dhan bashariyad oo dhan ku ah khatar waana dee wax in laga hadlo u baahan wayse oo si looga hadlo yacni cadaaladna ay ku jirto xagjirnimana aawadan iyada lafteeda
waan gartay madaxweyne obama wuxuu kaga duwan yahay maamuladii kale ee soo maray maraykanka iyada oo dad fara badan oo maraykanna ay ku diidan yihiin fikraddaas in marka laga hadlayo ururada islaamka amaba si guud in la yidhaahdo islaamka xagjirka marka kelimadda islaam ayuu yidhi yaan lagu darin oo ha la yidhaahdo ururada xagjirka oo keliya ha laga saaro islaamka waayo xagjirnimadu diin ma laha oo waxaa noqon kara qof masiixiya qof diin kala haysta muslimiinta haddaad tiin hogaamiyaasha ururada muslimiinta ee maraykanka sideed u aragteen hadalkaas
hadalka waa hadal fiican runtii waana soo dhaweyneynaa aadna waa maaragtay waa hadal wanaagsan oo cadaalad ku salaysan haddii xagjirnimada lagu xagjiro xagjirnimo kalaa ka dhalanayso dad badanoo xagjirnimada ma laha diin ma laha kristaan sidoo sheegay madaxweyne Obama, kiristaan badan oo xagjirnimo sameeya jiro oo ka dhacday, waa adduunka dhan daafihiisa ka dhacday oo soo martay caalamka. Xagjirnimada marka wuxuu leeyahay, haddii aan diinta kiristaanka aan diima lagu xiraynin, maxaa muslimiinta waqtiga xagjir loogu xiraayaa diinta islaamka? Waa cadaalad darro halaga daayay arrinkaas, ayuu leeyahay. Iyadoo dad badan oo kiristaan ay arrinkaas oga dhaheen waa offensive, waa more offensive hadalladiisa uu leeyahay. Xagjirnimo badanoo magaca kiristaanka lagu sameeyaa jira buu sheegay, fara badan oo soo maray adduunka. Marka yaan ayoo diidaya dadka qaarkood, laakiin haddana yaan islaamka lagu xirin qofkii hadduu xagjiraya waa xagjir, yaan diintii dabada loogu xirin oo ujeedo badan aan lagu maaratay fushanin. Taas wey hadalkan waa soo dhaweynina, waa hadal fiican oo dhinaca wanaagsan u socdo.
Waan gartay gobolka Minnesota waxaa laga hirgelinayaa barnaamij loogu magac daray Community Resilience Program oo tijaabo ah oo lagu tijaabinayo magaalooyinka Minneapolis ee gobolka Minnesota joogtid, magaalada Boston gobolka Massachusetts, iyo magaalada Los Angeles ee gobolka California, oo waxaa la yidhi haddii uu shaqeeyo lagu dhaqangelin doono Mareykanka intiisa kale. Waa barnaamij la yidhi waxaa lagu eegayaa bilowga ama laga hortegayaa bilowga xagjirnimada iyadoo hay-ado fara badan la shaqo gelin doono. Haddaad tihiin hogaamiyaasha muslimiinta Mareykanka, sidee baad u aragtay barnaamijkaas?
Barnaamijka waa barnaamij ee dowladda Mareykanka go-aansatay, waana maqalnaa weli, ma arag siduu u socda iyo faahfaahintiisa maynan arkin iyo waxaa maaragtay uu yahay. Waa arki doonaa haddii Ilaah yiraahdo. Meelaha magaalooyinka isleeyihiin waxuun waxba ka dhacay ama dhalinyaraa ka baxday oo muslimiintana ku badan yihiin ayay ka oga dhigeen saldhig. Marka barnaamijka weli maynan arkin, ruuxu nuxurkiisa weli maynan maaragtay manaqaan siduu u shaqayn doono. Laakiin anaga ka ima ahaan sideedaba horeyna waa ula dagaalamaynay fikirka xagjirnimada oo dadka dhalinyarada iyo waa kala dagaalamaynay ee diinta si saxa u fahmaan, waana wadaynaa haddii Ilaah yiraahdo. Laakiin ta dowladda ma naqaan say wax u wadi doonaan.
Waan gartay aan tago dhinaca iyo London. Waxaa khadka dhinaca gala kaga jira Mukhtaar Sheekh Cusmaan, maamulaha dugsiga sare Iqra Academy oo ka mid ah hogaamiyaasha muslimiinta Soomaalida ee dalkaasi. Mukhtaar, haddaynu eegno dhacdooyinkii ka dhacay Faransiiska iyo meelo ka mid a Yurub, muslimiinta Britain sidee bay imika dareemayaan?
Bismillah, alxamdulillah, wasalaamu calaa sayidina wanabiyina Muxamed wacala aalihi wasaxbi ajmaciin. Adiga iyo martida kale khaasa Cabdiraxmaan waad salaamaya. Horta musiibadii ka dhacday dalka Faransiiska sidaa sheekhu u taabtay ayay saameyn weyn ku yeelatay caalamka oo dhan, khaasatan dadka muslimiinta ah ee ku nool Yurub. Saameyn weyn oo hadda muuqata iyo mid badan oo soo socota ayay yuu noqon doonaa raadkeedu. Dagaalkii iska socday oo hore unbay arrintaasi dhinac bay maaragtay quwad siyaada ah iyo daliil siyaada ah iyo waxay siinaysaa maaragtay iyo garab siyaada ah ummadda muslimiinta ee ku nool Yurub, khaasatan Ingiriisku ama Maraykanku. Westigu muddo dheer waxay dareemaysay culays badan inuu soo wajahay. Markasta oo fal argagaxasanima uu dhaco oo ma arkaysaa dadkan fikirka khaldan ku socda ay dhibaan, waxaa hadhow dhibaatadii saameynteedu kusoo noqonaysaa oo dadka mujtamaca muslimiinta oo 99.99% ah dad maaragtay diintooda iyo danahooda khaaska ku mashquulsan oo aan dhibaatadan raad iyo lug midna kulahayn. Waxyaabihii marka hadda Faransa ka dhacay ama ha noqoto kuwo markiiba degdeg u yimid oo ah weeraro lagu qaaday dad badan oo muslimiina, ganacsiyo badan oo muslimiin leedahay, masaajidyo badan oo ma arkaysa ay la waxyeeleeyey oo kamid yihiin masaajidada Sweden oo mid soomaalidu dadka soomaalidu ku tukan jireen ama ay dhiseen, ganacsiyo badan oo Faransiiska ku yaalay, meelo badan oo ma arkaysa muqadasa dadka muslimiinta ah lahayeen oo la waxyeelo loo geystay ayaa dhacday, ama ma arkaysa dad muslima oo shaqsiyan loo dhibaateeyey. Arrimahaas marka waxay ka imaanayaan dadka kale ee xagjirka sheekhu uu taabtay oo xagjirka dhibtooda xagjir kale ayay ka cisaada, oo dadka cunsuriyiinta ah iyo dad diinta Ilaahay subxaana wa tacaala iyo diinta islaamka iska necab oo badan ayaa waxay ka dhiganayaan gabaad iyo ma arkaysaa daliil dhib kastoo dhacda iyagu ugu marmar meelay usoo maraan muslimka ka dhiganaya. Waxaa iyana taa dhinac taagan oo aan marnaba la ilaawi karin, dowladaha wadamadan qurbaha ka taliya wadamadan aan ku noolnahay ama Ingiriiska noqoto ama Maraykanka, haddee iyagana waajib baa saaran inay dadkoodii iyo dalkoodii amnigiisa difaacdaan. Taasna mararka qaarkood waxyaabahaas amniga lagu difaacayo dadkan xagjirka la isaga ilaalinaya ayaa waxay saameyn cirib xun leh ku yeelataa dadka aan muslimiinta ah oo caadiga aan dhibtan kamid ahayn. marka annaga haddaan nahay maxaa la yiraahdaa aimadii ama mas-uuliyiintii ama ma arkaysaa ay jaaliyadii dad kamid a laba waajib baa runtii aniga sidaan u arkana saaran. mid waxa weeye ummadda muslimiinta waajib baa naga saaran inaan kala dagaalano fikirkan xagjirka iyo quluwiga oo lagala dagaalamo dhalinyarada, oo ummadda muslimiinta laga ilaaliyo inay dadka kale ama mujtamaca kale aan wada noolnahay ku waxyeelayaan biismi diin magac diineed inay wax ku waxyeelayaan. baasna uma arka in xukuumadaha iyo ma arkaysa arrintaas lagu garab istaago wixii aan mujtamaca muslimka dhib ku ahayn. waa in lagu garab istaago oo laga shaqeeya amniga lahaan amniga dadkao dhan ayaa maslaxadiisa ku jirta, annagoo dhan baa ku nool. naga saaran yahay waxa weeye inaan difaacno ummadda muslimiinta, inaan difaacno oo aan ka difaacno dadkan xagjirka ah ee arrintan ku gabanaya ama dowladaha laftirkooda qawaaniinta iyo sharciyada dhibaatadu nooga iman karto ama diinta faragelinta ku samayn kara ee ka imanaya, in aan ka hortagno oo codkeenu muuqdo oo haddaan ma arkaysaa muslimiin nahay arrintaas qaybta dambena waxaa mudda aada in loogu liito oo marka soo dhibaato dhacda sharci culus oo mararka qaarkood mudamir noqon karo dadko dhan dhibaateynaya, in dowladuhu horey ka soo saaraan iyadoo aan dadkii mujtamaca muslimiinta ahayd aysan ka hadlin, aysan ka fiirsan. annagoo haddaa meelaha joognana hadda sheekh cabdiraxmaan iyo qolyaha Maraykanka waa tuhumaynaa, waxaan ku tuhumaynaa inaysan aada u dadaalin, laana qurbahan Ingiriiska iyo westiga waxaa laga yaqaanaa. waxaan ku kaftanaa haddii Maraykanku qufuco adduunka intiisa kale harga baa ku dhaca oo dowladdaas awoodda weyn weeye oo ma arkaysaa ay madaxdeeduna hadda runtii ay arrintan mowqif fiican ka istaageen markay dhaheen muslimka islaamka iyo hala kala saaro iyo argagixisada. marka waxaan jeclaan lahayna aimada Maraykanka iyo ma arkaysaa muslimiinta Maraykanka inay xooggooda iyo juhdigooda intay badiyaan ay ma arkaysaa siyaasadahan badan oo soo baxay oo hadda annaga Ingiriiska sharci adag baa nagu soo socdo oo la dagaalanka argagixisada la yiraahdo, oo ama ha noqoto qofka privacy-giisa iyo sirtiisa ama emailada ha noqoto ama telefoonada ha noqoto amaba ha noqoto waxbarashada jaamacadaha iskoolaadka meel walba sharci taabanaya ay hadda nagu soo socdo buuq badan iyo dagaal badan oo ka socda. in waxaan jeclaan lahayn ummadda Maraykanka iyana ay arrintaas iyaguna dadaalkooda badiyaan oo wixii sharci ah oo la dagaalamayo argagixisada oo argagixiso keliya la dagaalamo ee uusan la dagaalamin sheekh cabdiraxmaan iyo aniga iyo adiga sandeera iyo dadkana lamidka ee magaca muslimka
waan gartay aad baan ku gartay
oo kala dhexeeya nimanka argagixisada caqiide iyo diin aysan kala dhexay.
waan gartay aan u tago gobolka Ohio yar dhalinyaro Soomaaliya ku jira. walaal, magacaaga, magaalada aada Ohio ka joogtid, iyo su-aalad aad u qabtid sheekh cabdiraxmaan Shaamar.
Sandeere, magacaygu waa cabdiraxmaan xaashi diriye, waxaan joogaa magaalada Columbus gobolka Ohio. waxaan rabaa inaan salaamo martida sharafta leh oo barnaamijka ka qayb qaadanaysa, sidoo kale waan salaamayaa Sandeere oo barnaamijka daadihinaya. waxaan marka hore soo dhaweynayaa oraahdii madaxweyne Obama uu ka yiri islaamka iyo xagjirka in la kala saaro, maxaa yeele ficiladan hadda la sameynayo oo ay sameynayaan qolyahan xagjirka ah wax islaamku raalli ka yihiin ama uu qababa ma ahan. su-aashayda haddii aan u daadego waxa waaye, waxaan rabaa sheekh cabdiraxmaan inaan weydiiyo, maxaa keenay in ay madaxda islaamku ay ka hadli waayaan ficiladan aadka u foolfoolxun oo dhaawacaya midnimada iyo muuqaalka qurxoon oo islaamka? maxaa u diiday inay kala ka hadlaan madaxda islaamku iyo sidoo kale horjeebayaasha muslimiinta oo ah culummada masaajidada joogta iyo dhammaan dadka muslimiinta ururada matala? maxay oga hadli waayeen una caddeyn waayeen dadkan inay xataa aysan islaam ahayn dhaqanka ay ku dhaqmayaan? marka la fiiriyo su-aasha aan qabo waa intaasoon rabay inaan sheekh cabdiraxmaan weydiiyo.
haye sheekh cabdiraxmaan.
bismillah, maadsan tahay. waa horta madaxda dowladaha islaamka way ahayd inay ka hadlaan wax kasta oo khuseeya dadka muslimiinta oo minority-ga ah oo ku nool dunida geesaheeda, laakiin waa muuqata inay ka gaabiyeen. aniga sababta ma garanayo, walaga yaaba gaar ahaan inooga hadlaan ama madaxda qaarkeeday ka hadlaan, laakiin si wada jira ururka islaamka oo kale oo caalamka muslimiinta masala oo kale kama hadlin waxay gaar ahaan waxyaalaha dhacdooyinka ama arrinkan oo kale inay ka hadlaan. Laakiin ka hadal wuu jira meelaha qaarkood, saan rajaynaya qadarka qaarkood aqalada oga hadleen arrinkan. Mustawaha xagga culummada way runtii waa laga hadlaa, intaas maaragtay culummada loo dilayba ka hadal ay ka hadlayeen darteed, ama gudaha waddanka ha noqdo ama dibadahana waa laga hadlaa. Inta maaragtay waxaa laga jeediyaa muxaadarooyin, waxaa laga hadlaa maaragtay miidiyaha, waxaa laga hadlaa masaajidda, inta dhalinyarada waxaa lagu hayaa maaragtay in lala dagaalamo. Marka hadalka wuu jiraa, waa socdaa, laakiin waxaa laga yaabaa capacity-gii iyo xooggii maaragtay loo baahnaa inaysan helin wasaailkii ay wax ku caddayn lahayd. Laakiin inta hay-adda care oo Mareykanka hadda u qaabilsan xagga xuquuqda iyo sharciyada u qaabilsan, intaa waa hadlaysaa, intaa iyaga maaragtay afka muslimiinta ku hadlo, sidoo kale annaga iyada afkeena ku hadasha waa u xirsaarna. Berya waxaan idhahnaa 1% wax ka yar ayaa 99.9% ayaa u safar garaynaya oo muslimiinti ah, halka qof oo xag jirka ah oo meel wax ka sameeya meel kale wax ka sameeya ay. Marka inkastoo challenge ay tahay oo si loo kala sooci lahaa ay aada challenge u tahay, haddana hay-adaha yacni intaa waa qaylinayna. Waxaan leenahay wardiinan hooyo 80 jir oo airport kasoo degayso mashabaabaa tahay, mase maantoona 3 saac ayaan loogu hayn airportka oo warba aan haynin shabaab iyo wax ugu yahayna garanaynin. Marka dadka muslimiinta faraha badan wayna u safar gareen, waana mid hadda ay soo garanayaan oo madaxweynaha hadda uu fahmayo, inkastoo dhib badan muslimiinta kasoo gaaray. Waa run maaragtay muslimiinta xag jir ku dhacay dhibkiisa, oo kuwo badana xag jir ah waxaa ku dhacay dhib badan oo waxa laga yaabaa inay muslimiinta laftooda looga faa'iideysanayo markii waxaan dhacaan, oo yacni la rabo in maaragtay sharciyo lagu soo saaro oo lagu ciqaabo, oo muslimiintii nin kastoo ciil u qabo uu kaga faa'iideysto fursadda, iyagaan u sallaxayo nimankan xag jirkaan u sallaxayo. Waa mooyse mararka qaarkood inayba barnaamijka ay horudhac u yihiin oo ay rabaan inay muslimiinta dhibaan iyagoo magaca muslimiinta difaacayna leh. Marka hadalka waa laga hadlaa, laakiin ciladaan way jiraan dowladaha, mid walba mashaakilkeedii dhibkeeday leedahay iyo siyaasaadkeeday leedahay.
Waan gartay Sheekh Cabdiraxmaan, masaajidkaad ka tirsan tahay Abubakar Sadiiq, muddooyinkii hore waxaa jiray culay saarnaa oo dhalinyaradii Soomaaliya u baxday ayaa dadka qaarkood ay sheegi jireen in masaajidkaas ay wax ka baran jireen. Mar dhowr mar oo adigu aad ka hadashay iyo culimo kale oo reer Minnesota ahiba waxay sheegeen in mararka qaarkood laamaha amnigu ay raacaan wadooyin aan ahayn kuwii munaasibka aan hagaagsanayn. Markaa bal wada shaqaynta hay-adaha amniga iyo muslimiinta Mareykanka, gaar ahaan Minnesota, siduu hadda yahay?
Runtii way jirtay masaajidka Abubakar waa masaajidka ugu weyn oo ay Soomaalida leeyihiin ee ku yaala gobolka Minnesota. Taqriiban qof aran ku tukana ma jiro, inkastoo dhalinyarada qaar ay ku tukan jireen, sida u joogana alla waynaya, dhalinyarada qaarna aysan weligoodba imaanin. Laakiin waa dhib badana kasoo gaaray masaajidka iyo muslimiinta, iyo aniga kula hadlaya laftayda oo hal sana la geliyay no fly list.
Macnaha inaadan ka socdaali karin, ka bixi karin dalka?
Inaadan diyaarad raaci karin dalka, wax kale maa diyaarad ma raaci kartid. Muslimiin badanaa la geliyay no fly listiga. Marka wuu jiray muujadaas, laakiin xaqiiqadii waxay noqotay markii u dambeysay hay-adaha nabadgelyada caddeeyay inuusan masaajidka shaqo ku lahayn, iyagaa caddeeyay inaanan aan wax shaqo aan ku leenahay aysan jirin, iyo oo dhalinyaradan meel kale laga hogaaminayo, khuduud kale ay ku jiraan, online kale, internetka iyo barnaamijyo kale ay ku jiraan, iyaga dowladda u caddaatay, wayna caddeeyeen hay-adaha nabadgelyada. Marka hay-adaha nabadgelyada shaqadooda ay wataan, iyagu waa dowladda weyno 300 oo sano jirto iyo ka badan, ayay systemkooda way wataan iyaga. Marka annaga ka muslimiin ahaan waxaan leenahay yaan dushana laga saarin, waxaynaan shaqo ku lahayn muslimiinta, yaan dib loo geysanin in la difaaca dadka muslimiinta ah. War haddaa qof raadsanaysaan cadaysta adinka haddaa rabtaan, laakiin maraakiisteenna iyo dadka cabsi gelinina, dadka ha ku مشكلها ضد كمسلمينتو إنه سنتين آه يعني ها كعب سجلنا دين تودي عيال لنا هالنجا هذا طبعا أيضا هو شقة سنة أنا قاعد أروح شقة كمالهين و ده ابني جالس يقولي كشقين هاي مركز توان لا هذا لنا حكوني رادادت ك مراكز ك مساجد المسلمين تا هدول مننا وعدين كحجرها كديجنا مسلمين طبعا هذا الله دك على بتان يجينا حد حجر إنه قرآن وح حجر في كود هذا إنه ليهين مسلمين تا الربعين لباب يولدن ليه هذا الكاسي يعرفون قناة مركز مسلمين طبعا صفقة مرتان runtii intaas aan qeylinayna oo aan la qeylinayna ee atoriga jeneraalka iyo dadka marka runtii go'aamada ay ka go'aan senatoriska waa kala hadalna waxaad mooda inay aad u soo fahmayaan oo ay talaabooyin ay qaadayaan sida hadda Obama uu ku hadlay oo President Obama uu ku hadlay uu yiri xaq jirka iyo hal kala reebo islaamka magaca hal kala reebo marka waxaad mooda inay mirihi ka dhashay uu yahay dagaalkii dheeraa iyo qayladii
waan gartay muqtar sheekh Uusmaan hadii aad wax su'aal u qabtid sheekh Cabdiraxmaan
in sheekh waxa weydiin lahaa su'aal in kooban oo horta in laba arimood ba jira musibada hadda socota waxa dhibaatooyinka jira waxa aad u sii garab istaagaya nimankaas aad sheegtay inay dadkii rabay inay goolkan ugu dhaliyaan aad moodo inay u salaxayaan dhinaca kale waxa dhinac yaalla habacsanaan badan oo dadkii muslimiinta xaggooda ka jirta oo aysan ma arkaysay sida cadowga dadka muslimiinta ku ahay ay wax walbo dhaca uga faa'iideysay isleeyihiin aysan isaga difaaci karin oo ama miidiyada ha noqoto joornaalada telefishinada maxalli yaraadaa siyaasadda lala xiriiro lobbying organization dhinacaas ayaa muddaa in muslimiintu ay aad uga liitaan soomaalidu marka quwad weyn oo muuqatay ku leedahay magaalada Minnesota intel eeg yahay aniga saaxiibtii ka hor mar bay ugu kiin dambeysay 2004 maanu malaynay markii ugu dambeysay Minnesota quwad muuqata oo rasmi ah oo jirta way Soomaalidu awood intel eeg baa hadda ku leeyihiin dadka Soomaaliyeed gobolka Minnesota labada senator oo ka jira oo kale masalan intel eeg bay sir influence ku leeyihiin siyaasadda iyo toojiyaha siyaasiyad ee dadkaas ma masalkeeda ka xagin
Sheikh Cabdiraxmaan
warun runtii Soomaalida ay u badan yihiin tirada ku nool Minnesota kolmo soo koobay marka dambeeyso umuman waa isku xirnaa Ilaahay fadliga subhanahu wa ta'ala kala qaybsanaan qabiil hoose iyo iska jira laakiin waxaad moodaa in awoodeena ay soo kordhayso doorashadii ninka muslimka ka kongresmenka Keith Ellison waxa weyn u soo u taray dadka Soomaalida muslimiinta guud ahaan u taray runti hadalkiisi waxa waarka li xal laga doortay Cabdi Warsame oo asayna ku jiro waxa Soomaalidu aad ay uga qayb galeen doorashooyinka Boorka Education-ka way galeen Siyaad Cali nida galay sanadkan doorashooyinka qayb galeen codkoodii u isticmaaleen power oo markii hore runtii aysan aad ugu baraarugsanayn marka maanta nin walba waa ka heebaysana maxay la cod u rabaa waana la og yahay Soomaalida inay hooyada 80 jirka ah oo citizenka inay codeynayso oo marka arrinkaas runtii waxaad moodaa in aad ay state ka xog ugu yeelanay Soomaalida macallimiinta jaamacadaha wax ka dhigaan iskuulad far badan ay leeyihiin business badan ay leeyihiin waxaad moodaa in aad ay loo fahmay arrinka in meesha go'aanka lagaga gooynaa inaad at least kaag dhawaato aadan noqonin qof aanan meesha inuu joogo inuu maqan yahay la kala garanayn marka arrintaas waxaad marreen Minnesota ilaahay fadligiis aad iyo aad bay maaratay horey ugu socdaan waxaan rajaynaynaa in maaratay la sii midoobo oo horey loo sii socdo runtii wax badanna waa noo tartay
waan gartay aad iyo aad baad u mahadsantay Sheekh Cabdiraxmaan
Maxamed Cabdi Sandheer ayaa nala socodsiinayay xubintaasi wicitaanka dhageystaha ee barnaamijka waa go'aankaaga markana xubintii maxaa madaxa ka guuxaya
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa injineer Boro oo jooga heerada qaxootiga dhagax dheey dabcan aniga waxaan masaxayay ka guuxaya qaxootigan inta badan muddo dheer baan ku jirnay goorna waddankii hooyo aan ku laaban doontaaba maslaxadeeda ka guuxaya. Waxaa kale maslaxadeeda ka guuxaysaa oo kale taheen dalkii soomaaliyeed goormaa la heli doonaa dowlad loo wada dhan yahay, goorma iska qabsiga laga bixi doonaa, iyo wax badan iyo wax badan kale maslaxadeeda ka guuxaysa. Aniga haddii aan soo gabagabeeyo, inta ugu daran magac xumada qaxootiga aan joogo ayaan isleeyahay goorma ka bixi doontaa. Intaasa maslaxadeeda ka guuxaysa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Baada v o a magacaygu waa cabdulqaadir axmed shirfa, waxaan joogtaa magaalada muqdisho. anigu waxaa magacayga madaxa ka guuxaya amarba aan jeclahay ama aan ku hamiyay waxaa waaye goorma ayaa la gaari doonaa ummadda soomaaliyeed oo midowdo, gacmaha isqabsato, horumar gaadho, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay caafimaad, dhaqaalo iyo siyaasad intaba, soona ceshato karaamadeeda iyo mansabkeeda ay ku lahayd daasha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed u gaarto doorasho xor ah oo dimuqraadiyad, one man one vote. aad ba u xalal xumoodaa marka aan arka ama aan daawado doorashooyinka ka dhaca caalamka oo qof kasto si xor ah oo isagoon cabsi jirin wax uu ka baqaya jirin uu u dhiibto codkiisa, ama aan daawano caalamka qaabka ay u dhacayso doorashooyinka iyo halka annaga maanta aan taaganahay oo aana arkin mar dhow iyo mar fog intaba ummadda soomaaliyeed oo qof walbo doorashihiisi dhiibanaya codkiisi asagoo xor ah oo firiu ah.
magacaygu waa maxamed cabdi oo jooga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan. falastiin aad baad umahadsan tahay dhammaan shaqaalaha v o eda waan u mahad celinaynaa. maskaxdeeda waxaa ka guuxaya nidaamkan federaalka la yidhaahdo oo dowladda soomaaliya ay wado. aniga ka dhalinyaro ahaan waxaan u arkaa nidaamka federaalka inuu yahay mid oo daxsoon oo qabiilkii oo la daxsooyay uu yahay. sidaan ka warqabno dowladdu waxay sheegtay in nidaamka federaalka la hirgelinayo kahor intaan la gaarin 2016. hirgelinta nidaamka federaalkana waxaa ka dhashay in dagaalo badan iyo qabiil qabiil ay ka dhashay. sidaan ka warqabno maamulka Jubbaland oo kale markii la sameynayay hirgelintiisa dad badan ayuu isku hor keenay, dhiig badan ayaa ku daatay. sida koonfur galbeed oo kale baydhabo waxay ka dhacay waa laga warqabaa. marka nidaamkan federaalka waxa u muuqdaaba mid dadka iska hor keenaya oo wanaag baan u horseedayn.
codadka qaar ka mida dhegeystayaasha v o e da ayay kuwaasi ahaayeen. haatanna ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee cawaale aadan iyo heeskii tusmo. codka macaan ee fanaanka cawaale aadan heesta tusmo gabagaba ayay u ahayd. guud ahaan idaacaddeenni habeennimo ee barnaamijka waa go'aankaaga waa Zahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan v o a oo idin leh habeen wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.